Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Rezort školstva uvažuje o prezenčných prijímacích pohovoroch na stredné školy. Uplynulo 70 rokov od tretej výpravy blahoslaveného dona Titusa Zemana. Európska agentúra pre lieky hľadá súvislosti medzi vakcínou Johnson & Johnson a krvnými zrazeninami. Ak sa chcete dozvedieť viac, zostaňte nám verní aj počas nasledujúcich minút. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Rezort školstva stále uvažuje o tom, že prijímacie pohovory na stredné školy budú prezenčnou formou. Kvôli prijímacím skúškam na stredné školy v tomto roku vznikla aj petícia, ktorú podpísalo viac ako 880 ľudí, žiadajúcich zrušenie prijímačiek. Signatári petície chcú od ministra školstva, aby stredné školy v tomto roku rozhodovali o prijatí na základe aritmetického priemeru od 5. ročníka. Myslia si, že vedomosti žiakov sa dajú dostatočne posúdiť na základe ich 5-ročného štúdia. Poukazujú napríklad aj na nerovnosť vedomostí, ktoré žiaci získali z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Uviedli aj to, že tento rok boli zrušené aj maturitné skúšky a pýtajú sa, čím sa žiaci 9. ročníka líšia od maturantov. Pokračuje minister školstva Branislav Gröling.
Prijímačky stále uvažujeme o tom, že budú prezenčnou formou, tak ako sme ich nastavovali. Je to dôležité napríklad pri bilingválnych odboroch alebo pri 8-ročných gymnázii a podobne, takže budeme sa snažiť ich nastaviť nejakým spôsobom, aby naozaj mohli prebehnúť. A vnímame tie čísla, ktoré prezentoval pán minister zdravotníctva, veľmi pozitívne, takže predpokladám, že od toho 19. naozaj nastane nejakým spôsobom uvoľňovanie. Diskutovali sme s jednotlivými asociáciami a ohľadom toho, že ako budú vedieť nastavovať tieto podmienky, v akých skupinách budú robiť jednotlivé prijímacie pohovory alebo v akom časovom horizonte budú. Toto samozrejme budú upravovať jednotliví zriadovatelia následne školy a my tam budeme veľmi súčinní.
V tomto školskom roku sa budú prijímacie skúšky na stredné školy konať v riadnych termínoch, a to od 3. do 14. mája. Forma ich uskutočnenia dištančným alebo prezenčným spôsobom závisí od vývoja epidemiologickej situácie. Pravidlá pre prijímacie konanie na stredné školy boli uverejnené ešte v januári tohto roka. Banskobystrický samosprávny kraj otvoril v poradí už 7. očkovacie centrum, tentokrát v Žiari nad Hronom. Nachádza sa v priestoroch Mestského kultúrneho centra. Hovorkyňa samosprávneho kraja Lenka Štepáneková doplnila, že očkovať záujemcov budú počas celého víkendu aj ďalšieho týždňa.
Žiar nad Hronom sa tak pridal k Revúcej, Rimavskej Sobote, Breznu, Banskej Bystrici, Lučencu a Zvolenu. Kraj tu pri očkovaní spolupracuje so zdravotníckym zariadením Novamed, ktoré má na starosti medicínsku stránku očkovania.
Všetci, ktorí majú viac ako 18 rokov, sú z Banskobystrického kraja a majú o vakcínu záujem, sa môžu už dnes registrovať. Toto prihlasovanie neslúži ako náhrada za prihlásenie cez stránku ministerstva na riadny termín. Pomáha však využiť voľné vakcíny v prípade, že sa na termín nedostavia všetci uchádzači registrovaní cez korona.gov.sk. Opäť Lenka Štepáneková.
Očkovacie centrum BBSK v Žiari nad Hronom zaočkuje počas dvoch víkendových dní spolu 1000 ľudí. Pri príprave priestorov spolupracoval Banskobystrický kraj s mestom Žiar nad Hronom, ktoré poskytlo svoje priestory Mestského kultúrneho centra. Rovnako overená a dobrá je spolupráca so spoločnosťou Novamed, ktorá očkovanie vo veľkokapacitnom centre už zabezpečuje aj v Banskej Bystrici.
Pri príprave očkovacieho centra v Žiari nad Hronom aj ďalších očkovacích centier kraj zabezpečil potrebné materiálno-technické vybavenie, nábytok, priečky, ochranné prostriedky a dezinfekcie, tiež softvérové vybavenie a ďalšie služby, ktoré sú s prevádzkou očkovacích centier spojené. Patria sem aj zvoz odpadov či upratovacie služby.
Krátko z domova.
Rozhodnutie, aby o ruskej vakcíne Sputnik V rokoval minister financií Igor Matovič, je pragmatické. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS predseda vlády Eduard Heger. Ako doplnil, ide o kontinuitu rokovaní, keďže Igor Matovič už s dotknutými stranami rokoval. Aj preto ho tým poveril. Prostredníctvom viac ako 11 750 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 1080 nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 76. Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo aj 789 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Od dnešného popoludnia sa rozširuje okruh ľudí, ktorí sa môžu prihlásiť do čakárne na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Požiadať o vakcínu už môžu ľudia od 45 rokov. Na Slovensku sa do dnešného dňa aplikovalo takmer 1 116 290 očkovacích látok. Prvú dávku vakcíny dostalo približne 829 690 ľudí. Druhú dávku takmer 286 600 osôb. Odborníci na ministerstve zdravotníctva budú v blízkej budúcnosti online rokovať so zástupcami nemocníc o aktuálnej situácii. Postupne by mohlo prísť k uvoľňovaniu opatrení v zdravotníckych zariadeniach. Uviedla to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Reagovala tak na stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov, ktorá uviedla, že pacienti s inými ochoreniami ako COVID-19 sú stále odsúvaní na vedľajšiu koľaj. V týchto dňoch má prísť na školy prvá časť financií v objeme 6 miliónov eur na nákup učebníc, informuje o tom minister školstva Branislav Gröling. Cieľom je postupne zabezpečiť dostatok učebníc tak, aby rodičia nemuseli na ne doplácať. Financie sú podľa ministra určené na učebnice pre žiakov 0., 1. až 4. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov špeciálnych základných škôl a špeciálnych stredných škôl. Fond na podporu vzdelávania vyplatil v roku 2020 337 stabilizačných pôžičiek v celkovej výške 674 tisíc eur. Financie účelovo vyčlenené na tento druh pôžičky niekoľkonásobne predmetnú sumu prevýšili. Fond na podporu vzdelávania zaznamenal mierny pokles záujmu študentov o pôžičku, čo bolo spôsobené predovšetkým presunom vyučovania do online priestoru. Trnavský samosprávny kraj má pripravenú štúdiu na nové zariadenie sociálnych služieb v Moravskom Svetom Jáne. Vzniknúť by malo v areáli bývalej školy v prírode vzdialenej 3 km od obce. V prvej fáze sa počíta so vznikom 40 nových miest pre klientov. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie projektovej dokumentácie. Projekt počíta s revitalizáciou celého areálu za takmer 5,5 milióna eur. Informoval o tom predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič.
Demografický vývoj a v ňom prognóza starnutia ľudí žijúcich aj v Trnavskom kraji naznačuje, že čoraz viac budeme potrebovať sociálnu starostlivosť. Na Trnavskej župe dlhodobo na nič nečakáme a pripravili sme ambiciózny projekt v Moravskom Svetom Jáne. Bývalú školu v prírode premeníme na špičkové zariadenie sociálnych služieb. V prvej fáze vznikne 40 nových miest pre klientov, ktorí, verím, ocenia pokojné prostredie lesa a oddychovú zónu, ktorú toto nové zariadenie sociálnych služieb ponúkne.
Ako Jozef Vyskupič doplnil, rozširovanie kapacity sociálnych služieb je jednou z hlavných priorít schváleného rozpočtu kraja na roky 2021 až 2023. Kraj plánuje priebežne spestrovať ponuku poskytovaných sociálnych služieb. Príkladom je zavedenie podporovaného bývania, ktoré využívajú prví klienti domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov.
Cirkvi.
Osobnosti biskupov Pavla Hnilicu a Petra Dubovského si dnes pripomenuli veriaci Banskobystrickej diecézy. Obidvaja sa narodili v roku 1921 a tento rok uplynie 100 rokov od ich narodenia. Viac povie Pavol Jurčaga.
Je to 13 rokov, ako do večnosti odišiel biskup Peter Dubovský, pomocný biskup Banskobystrickej diecézy. Hovorí hlavný celebrant svätej omše, biskup Marián Chovanec, súčasný Banskobystrický diecézny biskup.
Dnešný deň si pripomíname s veľkou vďačnosťou Božie požehnanie, ktoré sa ukázalo na dvoch biskupoch, ktorí majú veľmi blízky vzťah k našej Banskobystrickej diecéze. Obidvaja boli synovia svätého Ignáca, obidvaja boli jezuiti. Celý svoj aktívny život prežili najmä v minulom 20. storočí, ktoré bolo storočím druhej svetovej vojny a najmä potom prenasledovania katolíckej cirkvi zo strany komunistického režimu. Obidvaja obstáli. Obidvaja každým svojím spôsobom priniesli požehnané ovocie pre cirkev aj pre našu krajinu, pre naše Slovensko.
Rozmer služby obidvoch otcov biskupov priblížil v homílii Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy.
Preto by som si dovolil charakterizovať život našich jubilantov, otca Petra aj otca Pavla, ako osobný zápas o zachovanie odozdávania spásnostnej moci Krista cez zachovanie apoštolskej postupnosti.
Na záver svätej omše sa prítomní kňazi s otcom biskupom modlili za nové kňazské povolania v diecéze.
Včera uplynulo 70 rokov od tretej výpravy blahoslaveného dona Titusa Zemana, kňaza Salesiana, ktorá sa skončila uväznením väčšiny jej účastníkov. Toto výročie si pripomenuli počas neverejnej svätej omše vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch. Hlavným celebrantom bol don Pavol Grach a kazateľom don Jozef Luscoň. Priamy prenos bolo možné sledovať cez YouTube kanál. Pozrela si ho aj Julia Kavecká.
Blahoslavený Titus Zeman v roku 1950 odviedol zo Slovenska dve skupiny mladých chlapcov do Talianska, aby tam mohli pokračovať v štúdiu teológie. Pri treťom pokuse v apríli 1951 ich prekvapila hliadka. Synovec blahoslaveného Titusa Zemana, Michal Radošinský, hovorí, že don Titus si tento neúspešný útek do zahraničia cez rieku Morava neustále vyčítal.
Dával si za vinu nedokončenie úteku a uväznenie spolubratov. Vo svojej mysli nepripúšťal, že to bol Boží plán, aby sa stal misionárom po väzeniach. Ešte aj po rokoch mimo väzenia sa kajal z neúspechu a prosil odpustenie svojich spolubratov.
Predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner pripomenul, že z tretej výpravy blahoslaveného Titusa Zemana už žije len jeden účastník, don Alois Pestún. Všetci však podľa neho hovorili, že aj keď sa prechod nepodaril, don Titus sa rozhodoval správne a rozvážne.
Nie je pravda, keď niektorí ešte aj dnes hovoria, že ich vystavil zbytočne nebezpečenstvu. Robil naozaj najlepšie, čo mohol, hoci potom ich čakala krížová cesta, ale všetci títo bohoslovci, okrem jedného, sa napokon stali kňazmi.
Don Jozef Luscoň v príhovore počas včerajšej svätej omše zdôraznil, že konanie blahoslaveného Titusa Zemana dokazuje to, ako veľmi si vážil kňazstvo.
On v jednom liste svojmu priateľovi Dobrovodskému píše, že keby len jedného som zachránil, aby sa stal kňazom a pritom by som prišiel o život, oplatilo by sa. Pretože viete, on bol presvedčený, že ten kňaz môže urobiť veľmi veľa dobra.
Rehoľné spoločenstva v čase koronakrízy okrem svojej činnosti pomáhajú ako dobrovoľníci pri očkovaní či poskytujú poradenstvo. Uviedla to provinciálna predstavená sestier Salesiánok Monika Skalová, ktorá potvrdila, že mužské aj ženské rehole sa zapojili do konkrétnej pomoci už aj počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Vtedy rehoľníci pomáhali ako dobrovoľníci v karanténnych centrách, v šití rúšok, v prevádzkovaní telefónnej linky pre starších a osamelých ľudí a v nakupovaní seniorom. Okrem činnosti vlastnej tomu, ktorému rehoľnému inštitútu sa teraz zapájajú do dobrovoľníckej činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v núdzi, poskytujú ubytovanie dobrovoľníkom pracujúcim v nemocniciach, pravidelne podávajú stravu a poskytujú aj inú formu pomoci bezdomovcom. Ako dodala Monika Skalová, všetky rehoľné spoločenstva na Slovensku pomáhajú najmä duchovným spôsobom a nepretržitou modlitbou za odvrátenie pandémie. Organizácia Úsmev ako dar pomáha ohrozeným rodinám či deťom z detských domovov už 30 rokov. Organizácia aktuálne na svojej webovej stránke poukazuje na to, že od vypuknutia pandémie sa výrazne zhoršila situácia chudobných rodín s deťmi. Úsmev ako dar preto pomáha aktuálne aj v akútnych situáciách s obnovou dodávok energií, poskytnutím nevyhnutných potravín a hygienických potrieb či okamžitou úhradou za potrebné lieky a zdravotnú starostlivosť. Rovnako sa snaží, aby pre zhoršenú ekonomickú situáciu neprišli rodiny o bývanie. Pokračuje Štefan Adamiak, riaditeľ organizácie Úsmev ako dar.
Za minulý rok v rámci pandémie, že sa nám podarilo zachrániť 118 detí, ktoré neskončili v detskom domove vďaka našej podpore ku kampani Koniec zlým snom. Čiže to bol taký najväčší úspech. My sme štátu vlastne ušetrili skoro 3 milióny eur. 3/4 ľudí, ktorých sme počuli, boli matky samoživiteľky. Ale vidíme, že aj otcovia, že potrebujú pomoc. A v rámci kampane sa nám podarilo vyzbierať okolo 50 000 eur a tie sme hneď prerozdelili matkám a deťom a rodinám v núdzi a hlavne to bolo asi na tie najmy.
Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku. Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny, čo sú bývalé detské domovy. Organizácia tiež pomáha mladým po odchode z centra. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, rozširuje rodinné kruhy okolo dieťaťa, aby rodina ostala spolu, a buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi. Prepája a vzdeláva odborníkov, profesionálov a dobrovoľníkov. Pápež František by už v júni mohol uzavrieť prvú etapu procesu blahorečenia Roberta Schumana. Ide o snahu, ktorá sa začala v roku 1990 vo francúzskej diecéze Metz, kde politik žil. O 14 rokov neskôr sa jeho prípadu začali venovať v Ríme. Francúzske periodikum La Croix o Schumanovi píše ako presvedčenom katolíkovi, ktorý mal blízko k františkánskej spiritualite. Robert Schuman bol jeden zo zakladateľov Európskej únie a oddaný katolík. Myšlienku spoločného európskeho projektu podporovali pápež už od Pia 12., ktorého pontifikát zahrňal aj druhú svetovú vojnu. Kritizovali však súčasne sekularizmus tejto idei. Takým bol napríklad pápež Benedikt XVI., ktorý na svojej prvej všeobecnej audiencii na námestí svätého Petra v roku 2005 vyzdvihol kresťanské korene Európy. Súčasný pápež František dáva prednosť európskej multikultúrnej identite a snaží sa upozorňovať na práva migrantov.
Správy zo sveta.
Dodávky vakcíny proti koronavírusu od americkej spoločnosti Johnson & Johnson sa v Spojených štátoch tento týždeň výrazne znížia. Oznámili to americké zdravotnícke úrady, čo vyvolalo pochybnosti o tom, či tento farmaceutický gigant bude schopný produkovať požadované množstvo vakcín. Americké zdravotnícke úrady zároveň oznámili, že zatiaľ nenašli žiadnu kauzálnu spojitosť medzi vakcínou proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson a veľmi zriedkavou tvorbou krvných zrazenín u zaočkovaných osôb. Podrobnosti má Julia Kavecká.
V priebehu týždňa pred 5. aprílom firma Johnson & Johnson distribuovala do rôznych štátov USA takmer 5 miliónov dávok svojej vakcíny. Počas aktuálneho týždňa tieto dodávky poklesnú na 700 tisíc dávok. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Johnson & Johnson pritom sľúbil, že do konca mája dodá Spojeným štátom približne 100 miliónov dávok svojej jednodávkovej očkovacej látky. Tento svoj sľub je firma stále odhodlaná naplniť. V marci dodala štátom USA a 20 miliónov dávok svojej vakcíny, čím splnila stanovený cieľ. V priebehu apríla sa spoločnosť zaviazala dodať 24 miliónov. Minulý týždeň sa však objavili správy, že nedopatrením došlo k znehodnoteniu približne 15 miliónov dávok tejto vakcíny v závode partnerskej spoločnosti v americkom štáte Baltimore. Spoločnosť uviedla, že za incident preberá plnú zodpovednosť a zaviazala sa k plnej spolupráci s americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv. Európska agentúra pre lieky medzitým oznámila, že skúma možnú súvislosť medzi vakcínou Johnson & Johnson a krvnými zrazeninami. S preverovaním začala po 4 hlásených výskytoch trombóz, ku ktorým došlo po očkovaní touto látkou, pričom jeden z týchto prípadov bol smrteľný. Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv má zároveň informácie o niekoľkých osobách v USA, u ktorých boli po zaočkovaní vakcínou zaznamenané krvné zrazeniny a nízke hladiny krvných doštičiek. Obe tieto zdravotné komplikácie však môžu podľa agentúry mať mnoho rozličných príčin a ich spojitosť s očkovaním sa zatiaľ nepreukázala.
Americký prezident Joe Biden podpísal výkonné nariadenie, ktorým zriadil komisiu odborníkov na posúdenie možnosti reformy Najvyššieho súdu Spojených štátov. Preverovať sa má okrem iného otázka prípadného zvýšenia počtu sudcov či obmedzenie dĺžky ich funkčného obdobia. Členovia novovzniknutej 30-člennej komisie, medzi ktorými sú experti na právo a justíciu, či bývalí sudcovia, majú konečnú správu predložiť do pol roka po prvom zasadnutí. Sumarizuje Ivo Novák.
9 sudcov Najvyššieho súdu je volených na doživotné funkčné obdobie a ich výber je v USA predmetom tvrdého politického boja medzi demokratmi a republikánmi. Potom, čo ex-prezident USA Donald Trump a jeho republikánska strana v Senáte presadili na posty Najvyššieho súdu 3 sudcov, patrí 6 z 9 sudcov ku konzervatívcom. Vznik komisie Washington ohlásil pol roka potom, čo bola vo funkcii sudkyne Najvyššieho súdu potvrdená konzervatívna sudkyňa Amy Coneyová-Barrettová. Jej nomináciu Trump presadil potom, čo zomrela liberálna sudkyňa Ruth Baderová Ginsburgová. Ex-prezident Trump tlačil na to, aby bola nová sudkyňa vymenovaná ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA. Demokrati volali po reforme zloženia najvyššieho súdu už počas predvolebnej kampane. Diskutovalo sa napríklad o obmedzení funkčného obdobia sudcov, aby mohol každý prezident nominovať približne rovnaký počet sudcov. Spomínalo sa tiež možné rozšírenie súdu príchodom ďalších sudcov. Poprední republikáni vrátane Mitcha McConnella, lídra republikánskej menšiny v Senáte, takúto reformu najvyššieho súdu striktne odmietajú.
Krátko zo sveta.
Podpredsedníčka Európskej komisie Viera Jourová vyzvala na dôsledné vyšetrenie piatkovej vraždy známeho gréckeho televízneho novinára Jorgosa Karavajza. Novinár sa zaoberal najmä kriminálnymi kauzami. Podľa medializovaných správ ho zastrelili nedaleko jeho domu v Aténach, keď sa vracal domov. Útočili dve maskované osoby na motorke. Vražedná zbraň mala zrejme tlmič. Vyšetrovatelia na mieste činu našli 17 nábojníc. Na miesto, kde novinár zomrel, nosia ľudia kvety. Najnovšie obmedzenia a zákazy vychádzania, ktoré dnes začali platiť v mnohých krajinách sveta od Indie až po Argentínu, sa dotkli desiatok miliónov ľudí. Dôvodom je vysoký počet nových prípadov koronavírusu, ako aj pomalé očkovanie v dôsledku nedostatku vakcín proti ochoreniu COVID-19 a strachu z vedľajších účinkov. Britská verejnosť môže začať uvažovať o rezervácii letných dovoleniek v zahraničí, aj keď stále existujú isté riziká. Vyhlásil to tamojší minister dopravy potom, ako vláda odhalila niektoré detaily svojho nového globálneho cestovného semaforu. Letecké spoločnosti ho však okamžite podrobili kritike. Nepáčia sa im platené PCR testy pre tých, ktorí prilietajú z krajín s nízkym rizikom. Obávajú sa, že mnohých cestujúcich odradia. V Rakúsku zatkli možného spolupáchateľa novembrového teroristického útoku v centre Viedne, ktorý si vyžiadal 4 životy, vyše 20 zranených a prihlásila sa k nemu extrémistická organizácia Islamský štát. Podľa medializovaných informácií ide o 21-ročného rakúskeho štátneho príslušníka egyptského pôvodu. K spomínanému útoku došlo 2. novembra 2020. Britská armáda salvami z diel na celom území Spojeného kráľovstva vzdala poctu zosnulému princovi Filipovi. Delostrelecké jednotky v Londýne, Edinburgu, Cardiffe, Belfaste, ako aj na zámorskom území Gibraltar či na niektorých základniach a plavidlách kráľovského vojnového lodstva každú minútu vypálili 41 čestných sálv. Pamiatku vojvodu z Edinburgu si včera uctili 99 údermi zvona aj vo Westminsterskom opáctve v Londýne.
Sport Rádia Lumen.
Fanúšikovia futbalu sa dnes mohli tešiť na druhé kolo nadstavbovej časti Fortuna ligy. V skupine o titul sa Trenčín stretol so Žilinou. Tento zápas sa skončil za stavu 2-3. Spartak Trnava sa snaží poradiť so Zlatými Moravcami Vráblami. Priebežný stav je 1-0. Pozrieme sa ale aj na skupinu o udržanie sa. Priebežné výsledky týchto stretnutí sú: Michalovce Pohronie 0-0, Senica Ružomberok 0-1, Sereď Nitra 0-1. Líder anglickej futbalovej Premier League Manchester City si pripísal v zápase 31. kola štvrtú prehru v sezóne v súťaži. Doma nestačil 1-2 na Leeds United, ktorý hral celý druhý polčas oslabený o vylúčeného hráča. Hokejisti Trenčína zvíťazili v 5. zápase štvrťfinálovej série Kaufland Playoff typu z Extraligy na ľade Michaloviec 3-1. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy znížili stav na 2-3. 6. duel je na programe zajtra v Trenčíne. Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Zdenom Chárom zvíťazili v zámorskej NHL na ľade Buffalo 4-3 a vrátili sa na čelo východnej divízie. San Jose si poradilo z Los Angeles 4-2 a slovenský obranca Christian Jaroš sa tešil z prvého víťazstva v drese San Jose. V ďalšom zápase hráči St. Louis deklasovali doma Minnesota 9-1. Colorado uspelo na ľade Anaheimu 2-0, Pittsburgh vyhral 6-4 nad New Jersey a Rangers triumfovali na ľade Islanders 4-1. Slovenský tenista Martin Kližan neúspel v prvom kole kvalifikácie dvojhry na antukovom turnaji ATP v Monte Carle. Prehral s 11. nasadeným Talianom Salvatorem Caruzom 3-6, 4-6. Caruso sa vo finále kvalifikácie stretne v boji o hlavnú súťaž s víťazom duelu Pierre-Hugues Herbert a Bernard Tomic. Slovenský plavec Tomáš Klobučník obsadil na 100 metrov prsia na mítingu Swim Open v Štokholme 8. miesto. Potvrdil ním B limit na majstrovstva Európy v Budapešti. V B finále na 100 metrov motýlik obsadila Zora Rybková 7. miesto a celkovo skončila 15. Mladá Martina Cibulková si dvakrát vyplávala osobné maximum v disciplíne na 100 metrov motýlik.
Počasie.
V noci bude polojasno až oblačno a teplota poklesne na 5 až 0, na západe na 7 stupňov. Ďalšie informácie má meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu prechodne bude asi trošku viac oblakov. Od západu, juhozápadu, cez Alpy niečo k nám príde. Prípadne by to mohlo aj nejaké ojedinelé prehánky urobiť, ale dôležité je, že zase by malo byť 19, možno aj 20.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:15. V relácii Od ducha k duchu vám moderátor Pavol Jurčaga spolu so svojimi hostiami ponúkne pohľad na katechézy o svätom Jozefovi. Príjemné počúvanie vám želá spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.